Najnovije studije u brojnim, veoma različitim oblastima istraživanja, kao i u onim koje se preklapaju, podudaraju se u pogledu izvesnog broja pitanja o kulturnoj univerzalnosti ili kulturnoj relativnosti ljudskog saznanja. Ove oblasti uključuju antropologiju, lingvistiku, istoriju, filozofiju, razvojnu psihologiju, evolucionu psihologiju i neuropsihologiju, kao i kognitivnu nauku, odnosno samu sinoptičku oblast. Zaključci koje ove naučne oblasti predlažu u mnogome se razlikuju. Neki istraživači, kao što je na primjer Nisbet, uvereni su da postoje drastične razlike u tome kako različite grupe ljudi opažaju i razmišljaju, kao i u načinima na koje su u prošlosti to činile u onoj meri u kojoj se njihovi obrasci mišljenja mogu rekonstruisati iz dokaza koji su nam dostupni. Drugi pak insistiraju na tome da, uprkos površinskim razlikama, postoje snažne suštinske kulturne univerzalije u oblastima poput percepcije boja i osnovnih emocija, pa čak i zdravorazumske klasifikacije životinja. Prvo pitanje koje se postavlja jeste da li i u kojoj meri se suprotstavljene strane uopšte razumeju. Sasvim je sigurno da postoje ogromne razlike u navedenim podacima i metodologijama korišćenim u svim tim različitim oblastima istraživanja. Socijalni antropolozi analiziraju etnografske izveštaje sa terena, uključujući i one koji proizlaze iz upitnika osmišljenih tako da izvuku odgovore na ključna pitanja u vezi s tim kako njihovi subjekti opažaju i razmišljaju. Ona se mogu odnositi na stvari koje nisu deo uobičajenog iskustva ljudi koji se ispituju, kao što je pitanje kako bi klasifikovali životinje ili predmete koje nikada nisu vidjeli. Neurofiziolozi pak, kada istražuju emocije, na primjer, dokaze prikupljaju upotrebom pozitronske emisione tomografije, funkcionalne magnetne rezonance, magnetoencefalografije ili elektroencefalografije, kao i proučavanjem pacijenata koji pate od moždanih lezija ili reaguju na lečenje od droga, hemijskih medijatora ili transmitera kao što su dopamin ili serotonin. U međuvremenu, filozofi pokušavaju da razjasne ova pitanja čistom pojmovnom analizom, dok se lingvisti i istoričare bave pitanjem da li i u kojoj meri različiti rečnici koje koriste ili su koristile, različite grupe ukazuju na razlike u njihovoj percepciji ili razumevanju. Razvojni psiholozi sa svoje strane ispituju načine na koje se dečije pretpostavke o prostoru, uzroku, vremenu i broju menjaju sa odrastanjem, tako što oni koji rade sa veoma malom decom osmišljavaju eksperimentalne situacije koje mogu rasvetliti šta je to što njihovi subjekti tretiraju kao normalno ili s druge strane kao iznenađujuće. Evolucioni psiholozi i primatolozi pak ispituju šta je to što Homo sapiens deli sa ranim hominidima i našim najbližim srodnicima među primatima, a po čemu se razlikuje, razmatrajući ova pitanja kako iz ugla kognitivnih kapaciteta pojedinca, tako i iz ugla raznih obrazaca grupnog ponašanja, kao što je to, na primjer, slučaj u razvoju altruizma, samosvesti ili mehanizma detektovanja prevare. Metode koje se koriste često su neosporno prefinjene, a kada su eksperimentalne, predmet su i rigorozne kontrole. Ali one očigledno imaju svojih ograničenja, posebno u pogledu zaključaka koje opravdavaju. Dozvolite mi da predstavim ključne probleme koji opsedaju različite pristupe, neke relativno lake za rešavanje, a neke nimalo jednostavne. Evoluciona psihologija prvo cilja na to i u velikoj meri uspeva da uspostavi ključne razlike, genetske, anatomske, fiziološke kao i psihološke, koje karakterišu ljudsku vrstu kao takvu. Ali ono što po definiciji ne potpada pod taj domen jeste sva ona očigledna raznolikost kognitivnih kapaciteta među ljudima, a tu se većina problema i nalazi. Dok se ne pozabave ovim pitanjem, što neki naravno i čine, ove studije ne mogu mnogo da pomognu da se razjasni ili reši pitanje da li postoje značajne ili samo površne razlike u tome kako različiti pojedinci i grupe opažaju i razmišljaju. Opet, doseg neurofiziologije je ograničen. Ona može precizno da opiše koji delovi mozga su aktivni, a na koje utiču određena iskustva i određene intervencije. Ali problemi koji se mogu javiti pri uparivanju tih nalaza sa subjektivnim izveštajima pacijenata o njihovim osjećanjima mogu biti veoma veliki. Ti izveštaji teže da se fokusiraju na ono što je pacijentu važno, dok su podaci koji se dobijaju skeniranjem mozga mnogo kompleksniji i sadrže informacije koje je teško ili čak nemoguće povezati sa ličnim iskustvom. Zatim deca koju proučavaju razvojni psiholozi obično potiču iz istih onih društava iz kojih su i sami psiholozi, što znači uglavnom severnoameričkih i evropskih. Primenjivost ovih rezultata na decu iz drugih sredina se onda dovodi u pitanje. Rad među decom u Izraelu ili Japanu može potvrditi određene nalaze, ali istovremeno ukazuje i na važne razlike, posebno u pogledu pretpostavki o kategorijama životinja, biljaka i neživih predmeta. U knjizi Kognitivne varijacije citirao sam jedno istraživanje u kojem su Japanci pokazali tendenciju da pripisuju osobine živih bića neživim stvarima, dok su pak Izraelci pokazali sklonost ka tome da osobine živih bića ne pripisuju biljkama. Filozofi su, počevši od Aristotela pa sve do Kanta, pokazivali veliku domišljatost u objašnjavanju ljudskog poimanja prostora i kauzalnosti, na primjer, ali su često dolazili do veoma različitih rezultata kojima, kako im naučnici zameraju, nedostaju eksperimentalne potvrde, što ih svodi na nivo čiste spekulacije. Isto tako, subjekti koje proučavaju istoričari ne mogu, naravno, ni da potvrde, niti da opovrgnu interpretacije svojih kognitivnih kapaciteta. Dilema lingvista je pak posve drugačije prirode. Raznolikost u preko 6000 jezika kojima se govori diljem sveta ogromna je i pruža prima facie dokaz ekstremne kulturne različitosti. Na drugom kraju spektra nalazi se međutim postulat Noama Chomskog o dubinskoj strukturi koja leži u svim prirodnim jezicima. Iako ovaj postulat daje jedan grub, transkulturalni, univerzalni okvir za jezik kao takav, ostaje veoma problematično u kojoj meri on opravdava zaključke univerzalista u pogledu kognitivnih kapaciteta. Jedan pokušaj primjene univerzalne lingvističke analize na ljudsko emocionalno iskustvo ilustruje ove poteškoće. To je teorija Vježbitske iz 1999. godine o prirodnom semantičkom metajeziku na koji se mogu raščlaniti svi izveštaji o takvim iskustvima. To je teorija koja se može kritikovati pre svega na osnovu nedostatka transparentnosti u pogledu termina na kojima je ovaj metajezik zasnovan, a onda i na osnovu njene krajnje reduktivnosti. U kognitivnim varijacijama identifikovao sam nejasnoće kod nekoliko engleskih izraza na kojima metajezik počiva, ne samo kod termina dobro, good, ili loše, bad, koji imaju ključnu ulogu u ponuđenim evaluacijama, već i kod samih termina želeti, want i osjećati, feel. Konačno, socijalna antropologija se suočava sa svojim glavnim problemima u vidu prevođenja i tumačenja, ali i sa drugim specifičnim pitanjima u vezi sa upitnicima koji se koriste za ispitivanje kognitivnih sposobnosti. Prva poteškoća se odnosi na uopšteno pitanje kako se različite pojmovne šeme mogu međusobno uporediti. To se uvek ispostavi kao teži posao nego što se na početku zamišlja, ali reakcija ne bi trebalo da bude traženje utočišta u ideji o nesamerljivosti sistema verovanja, jer tvrdnja da su oni međusobno nerazumljivi predstavlja puku bezuslovnu predaju. Vratit ću se na to kasnije. Jedan specifičniji problem još direktnije utiče na neke dobro poznate studije kognicije kao što su rad Brenta Berlina i Paula Keja o percepciji boja iz 1969. godine ili Berlina i saradnika o narodnoj biologiji iz 1973. godine, koji su često navođeni kao oni koje pružaju najbolje dokaze za kulturne univerzalije u tim slučajevima. Ipak, po mom mišljenju, ovi radovi imaju nedostatke sistematske prirode. Dakle, u slučaju koji se tiče boja, mogućnost da se autohtona terminologija odnosi pre na osvetljenost ili zasićenje, nego na nijanse, nije dovoljno dobila na značaju. U suštini, s obzirom na to da je od subjekata traženo da povežu reči iz svog rečnika sa onim što vide na kartama boja ili Manselovim karticama koje su im pokazane na terenu, situacija prosto vodi ka tome da se postavi pitanje da li su se prve konotacije iz tog rečnika uopšte odnosile na boje kao takve. Naprimjer, U slučaju filipinskog jezika Hanuno, koji je proučavao Harold Conklin, čiji rad citiraju Berlin i Kay, osnov za razlikovanje nisu bile hromatske varijacije, već odnos svetlosti naspram tame i vlažnosti nasuprot suvoće. U mnogo slučajeva dobijeni rezultati su bili proizvodi protokola istraživanja. Dalje komplikacije u slučaju boja proizilaze iz varijacija u samom ljudskom oku. One se ne mogu adekvatno opisati izrazom slepilo za boje. John Molon je 1995. pokazao da postoje razlike u opažanju boja, ne samo između dihromatskih i trihromatskih subjekata, već i unutar ove druge grupe, a Gabriela Jordan i Molon su 1993. godine ispitivali mogućnost da su neki subjekti, samo žene, sa dva X hromozoma tetrahromatski. Moje lično interesovanje za ove probleme proističe pre svega iz mojih historijskih istraživanja drevne grčke i kineske misli, oblasti za koju su predložene neke zaista neverovatne teze, poput one da su svi Grci bili manje više slepi za boje. Veći deo njihovog rečnika koji se odnosi na boje zaista se u znatnijoj meri odnosi na osvetljenost nego na nijanse, ali to ne znači da oni nisu bili sposobni da razlikuju sve nijanse duginih boja. Opet, u vreme kada se poimanje pojma mentalite Lisijena Levi Brila još uvek smatralo održivom pretpostavkom, ponekad se pozivalo na kineski mentalitet kako bi se opisalo bilo šta što se smatralo svojstvenim za njihove ideje. Jedan od problema kojih sam bio svestan od početka bila je poteškoća ili pre neprihvatljivost generalizacija o grčkoj i kineskoj misli u njihovoj celosti. Zapravo, nedavna studija Richarda Nisbeta, Geografija misli, objedinjuje ovaj problem. Njegova kategorija zapadnjaka sastavljena je od Britanaca, Nemaca, Francuza i evropskih Amerikanaca, koji pak uključuju Crnce, Belce i Hispanoamerikance, i pri tome se smatra da su mnoge ključne osobine njihovih misli potekle iz stare Grčke. Nasuprot tome, on pod istočne Azijate podvodi ne samo Kineze koji žive u Kini i na Tajvanu, već i Kineze u dijaspori, uključujući i Amerikance kineskog porekla, kao i Korejance i Japance, dve nacije koje se smatraju veoma različitim od Kineza u Narodnoj Republici Kini. Ipak, ludorija pravljenja generalizacija, čak i samo o starim Grcima kao celini, razotkrivena je činjenicom da je i u ključnim temama, kao što su delovanje, uzročno-posledične veze, promene, osjećanja, pa čak i analiza boja, postojalo temeljno neslaganje između presokratovaca, atomista, Aristotela, stoika i drugih helenskih filozofa, epikurejaca i skeptika. U pogledu kognitivnih problema nema jednoobraznosti, čak ni kod kineskih autora klasičnog perioda, a kamoli nakon što su se počeli osjećati uticaj budizma, iako su njihova javna ispoljavanja neslaganja u mnogome bila manje glasna nego kod starih Grka. Sada bi se moglo prigovoriti kako je meni lako da ukazujem na razlike u podacima koji se razmatraju, metodološke poteškoće kojih se treba čuvati i na opštu složenost problema, ali da to neće produbiti naše razumevanje ovih pitanja. I dalje se suočavamo sa očiglednom pat pozicijom u kojoj su se našli pogledi transkulturnih univerzalista i onih koji insistiraju na kulturnim razlikama. U knjizi Kognitivne varijacije ponudio sam dve strategije napada koje nam, kako sam predložio, mogu pomoći da ostvarimo nekakav napredak, barem kada su u pitanju neki od ovih problema. Dve ideje o kojima je ovdje reč su: prva o divergentnim stilovima istraživanja, a druga o višedimenzionalnosti pojava. Stilovi se razlikuju, na primjer, u upotrebi statističke analize, u novim načinima klasifikovanja ili u eksperimentalnim intervencijama. Naravno, kada je proučavanje emocija u pitanju, upotreba pozitronske emisione tomografije pruža nam pristup informacijama koje su nam dostupne samo putem tog metoda. Slično tome, analiza DNK otkriva sličnost i razlike među vrstama i rodovima životinja i biljaka koje drugačije ne bi mogle biti prepoznate. Većina autora zastupa mišljenje da u ova dva slučaja stilovi ne stvaraju razotkrivene objekte, već ih otkrivaju, objekti su bili tu sve vreme. ali u drugim slučajevima neki tvrde da sam način na koji se vrši istraživanje stvara objekte koje ono onda istražuje. Bruno Latour to tvrdi za slučaj mikroba koji su odigrali veoma važnu ulogu u sukobu između Pastera i njegovih protivnika. Neće se svi s tim složiti, ali možda bi mogli prihvatiti druge slučajeve u kojima pojave nastaju kroz eksperiment. Vakuum, proizveden pomoću vazdušne pumpe, o čemu su pisali Steven Chapin i Simon Schaffer, bio bi takav slučaj. Pre toga, vakuum je bio puka teorijska pojava. Svako od nas može se setiti mnogih paralela iz naučnog izobilja 21. veka. Razlike u stilovima istraživanja dolazile su do izražaja već u antici. Aristotelova zoološka taksonomija je, na primjer, bila delimično zasnovana na informacijama koje su dobijene seciranjem i vivisekcijom životinja, bez kojih on ne bi mogao da postavi neka od pitanja u vezi sa oblicima i funkcijama pojedinih delova životinja. U ovom trenutku neko bi mogao pasti u iskušenje da kaže da postoji samo jedan ispravan način istraživanja svakog subjekta koji daje jedan tačan skup odgovora. Ali praćenje problema taksonomije životinja i pozivanje na moju drugu tezu o višedimenzionalnosti pojava pokazuje da je to pogrešno. U vezi s bojama već sam istakao da se neke klasifikacije usred sređuju na nijanse, a druge na osvetljenost ili zasićenost, ali nije samo jedna od njih ispravna. Opet, u slučaju prostornog iskustva, Levinson i njegovi saradnici ukazali su na razlike između apsolutnog, intrinsičnog i relativnog referentnog okvira, iako se oni u određenim okolnostima mogu kombinovati. I u ovom slučaju bi također bilo proizvoljno proglasiti da je samo jedan od njih ispravan. Zoološka taksonomija daje treći, još upečatljiviji primjer. Različiti kriterijumi se mogu koristiti kako bi se razlučilo kojim grupama populacija se može dodeliti kategorija vrste. Među omiljenim u prošlosti su bili morfologija, citologija, interfertilnost i nivo hibridizacije DNK, dok se danas taksonomi radije fokusiraju na analizu sekvencije gena male subjedinice ribozomske ribonukleinske kiseline, kao na primjer u radu Alastera Simpsona i Andrewa Rogera Istinska kraljevstva eukariota iz 2004. godine. Ništa od navedenog nije puki proizvoljni postupak. U svakom slučaju može biti više i manje preciznih primjena predmetnog kriterijuma. Iako se za sve njih može reći da pružaju mogućnost dobijanja objektivnih rezultata, oni ipak ne stižu svi do istih rezultata. Da bi se došlo do uređene taksonomije, sličnosti i razlike se moraju procijeniti, a to dovodi do cirkularnosti, dobijamo ono što smo dali. Ne postoji jedna definitivna zoološka taksonomija, jer ne postoji neutralan način da se odredi na koji kriterijum ili više njih se pozvati. Ovaj primjer služi da se naglase slabosti obeju pozicija i transkulturnog univerzalizma i kulturnog relativizma. Prvi mora da prihvati da ne postoji ni jedno rešenje problema klasa životinja, a kamoli ono koje odgovara urođenom, opštem, zdravom razumu. Ali relativnosti na koje moramo obratiti pažnju ne proizilaze samo iz kulturnih razlika, već, na primjer, i iz različitih veština koje su rezultat interakcije između posmatrača i posmatranog. One su također proizvod složenosti ili, kako bih to radije rekao, više dimenzionalnosti samih pojava i načina njihovog istraživanja. Koliko je bilo šta od onoga što je važno za taksonomije životinja i biljaka prikazano od strane socijalnih antropologa ili se može naći u istorijskim spisima? Teza Scotta Etrana o opštoj osnovnoj zdravorazumskoj klasifikaciji koja se, kako je on to ponekad tvrdio, podudara sa naučnim nalazima, podložna je kritici da se sama nauka ne podudara sa definitivnim rješenjem problema. Znatne površinske razlike u pogledima različitih kultura na to pitanje odražavaju različite veštine i interese, kako pragmatične, tako i simboličke. Pragmatične, jer većina društava da bi preživela mora posjedovati prilično detaljno znanje o životinjama i njihovom ponašanju, kao i o vrstama biljaka, kako jestivim, tako i otrovnim. a simboličke jer grupe životinja i biljaka redovno pružaju obrazac za organizovanje iskustava u drugim sferama. Prilikom procjenjivanja svake klasifikacije s kojom se susretnemo, moramo se najpre zapitati čemu ona služi. Stvarni faktori koji utiču na bilo koju folklornu klasifikaciju predmet su za detaljno razmatranje i tumačenje onih koji su uronili u sistem vjerovanja, prakse i iskustva dotične grupe. Ali bilo bi budalasto smatrati da se svako društvo zalaže za jednu nepromjenjivu klasifikaciju. Dokazi iz drevne Grčke i Kine pokazuju da su različiti pojedinci predlagali različite klasifikacije koje su odražavale njihove posebne interese u različita vremena. U Aristotelovom slučaju njegova analiza različitih glavnih rodova onoga što je nazivao beskrvnim životinjama uvukla ga je u stvaranje kako novih kovanica, tako i novih grupa. U tom kontekstu, kao i u mnogim drugim, on je kritikovao tradicionalne pretpostavke i ni na koji način nije bio sputan ograničenjima grčkog jezika kada je u pitanju predlaganje novih rješenja za probleme. Opet, bilo kakav pokušaj generalizovanja o starim Grcima u celini je zamka. Mi, na kraju krajeva, ne generalizujemo o sebi. Do sada sam se mahom bavio aspektima opažanja i organizacije iskustva. Dva od preostalih glavnih problema odnose se na sam razum i na mogućnost postojanja alternativnih ontologija. U jednoj ranijoj fazi rasprave uobičajene su bile dijagnoze predlogičkog mentaliteta i primitivne iracionalnosti. Često su navodne osnove za to bile naizgled kontradiktorne izjave istrgnute iz konteksta i ocenjivane kriterijumima naše, besprekorne, zapadnjačke logike. Retki su oni koji su primetili da bi se kolo sreće moglo veoma lako okrenuti. Ako su zapadnjaci dijagnostifikovali iracionalnost u zabeleženom verovanju sudanskog plemena Nuer da su blizanci ptice, šta bi tek trebalo da Nueri pomisle o zapadnjačkom verovanju da je Bog jedan, ali i trojstvo? Stalno sam koristio hrišćanstvo kako bih podsjetio na to koliko je teško da se međusobno razumemo, a pogotovo sa Nuerima, čak i kada svi delimo jedan isti prirodni jezik i živimo u istim naprednim, zapadnim, demokratskim društvima. Čak i kada se više konteksta uzme u obzir, o logici drugih često su se donosili neki preterano pojednostavljeni sudovi. Istraživanja, shvatanja elementarne logike kod nekih sibirskih naroda ilustruju ovu poentu. U jednoj grupi koja je ispitivana, ispitanicima je prvo rečeno da su na krajnjem severu, gde ima snega, svi medvedi beli, a onda i da se arhipelag Nova Zemlja nalazi na krajnjem severu i da je tamo uvek sneg. Onda im je postavljeno pitanje, koje su boje medvedi u Novoj Zemlji? Neki od ispitanika su odgovorili da ne znaju jer nikada nisu bili tamo. Jedan je odgovorio, vi ste ih vidjeli, vi znate, ja ih nisam video, pa kako onda mogu da kažem? Ali umjesto da zaključimo da su ovi ljudi loši u logičkom zaključivanju, mogli bismo da pretpostavimo da su sjajni pragmatičari. Kada je istraživač postavio pitanje koje su boje medvedi na Novoj Zemlji, to je implicitno dovelo u sumnju prethodnu informaciju da su na krajnjem severu svi medvedi beli. Jednako su upečatljivi rezultati takozvanog Vejsonovog testa. Ovaj test podrazumeva da se ispitanicima pokažu četiri karte, a zatim im se saopšti da svaka od ovih karata ima slovo A ili B s jedne strane i broj 2 ili 3 sa druge. Onda im se objasni da po pravilu, ako je na jednoj strani slovo A, na drugoj je broj 2. Pred ispitanike se stavljaju karte na kojima se vide redom A, B, 2 i 3, pa im se postavlja pitanje koju kartu ili karte treba okrenuti da bi se dokazalo da pravilo ne važi. Iako većina vidi da treba okrenuti kartu na kojoj piše A, retki su oni koji su shvatili da treba okrenuti i kartu sa brojem 3. Ovaj test je sproveden i u blago izmenjenim oblicima, a tumačenje rezultata su proizvela podosta literature. Ali, ključna stvar je da postoji jednostavan test na kojem zapadnjaci, uključujući i profesionalne logičare, često greše. Ne tvrdim naravno da svi ljudi jednako dobro rezonuju, očigledno je da nije tako, ali faktori koji utiču na rezultate su složeni i premda je školovanje svakako jedan od njih, značaj učenja formalne logike lako se precenjuje. Razlike koje su Nesbitovi eksperimenti iznijeli na videlo ukazuju na to da su vrednosti ključni faktor, iako njegove masovne generalizacije, koje se odnose na Azijate i Zapadnjake, ne mogu da se odupru ispitivanju, s obzirom na to kako su različite populacije, uključujući i istorijske, svrstane u ove kategorije. Onako kako ja tumačim njegove podatke, oni teže ka tome da potvrde argument koji se već nalazi kod Aristotela, naime, da potvrde da način na koji pojedinac rezonuje odražava njegove stavove i karakter, odnosno kakva je on osoba koja je i sama proizvod složenih faktora, kako bioloških, bez sumnje, tako i onih koji se odnose na vaspitanje i društvenu akulturaciju. Dakle, sada se okrećem glavnom pitanju ontologija, koje sam već otvorio u vezi s novim objektima stvorenim u naučnim eksperimentima. Glavna rasprava ovdje može se predstaviti kroz pitanje spora između, s jedne strane, teze o jednom svetu, gde se razlike odnose samo na stavove tog sveta, i s druge strane, radikalnije ideje da se svetovi, koje nastanjuju različiti ljudi, a kamoli druga živa bića, razlikuju u smislu da su međusobno neuporedivi. Kao prvo, neophodno je bar neko višeznačno razumevanje onoga šta svet može da znači. S jedne strane, kada se koristi kao kosmos, celokupnost svega može da postoji samo jedan, premda je preporučljivo podsjetiti se da ne možemo znati ništa o tome što leži izvan konusa pristupačnosti definisanog kao oblast, prostor, vremena, kontinuuma iz kojeg informacije mogu doći do nas. Šta više, nerešeno je pitanje da li se ili u kom trenutku fizički zakoni na koje smo navikli da se pozivamo kako bismo razumeli svoje ovdje i sada ruše. S druge strane, svet se često koristi ne kao celokupnost svega, već kao stvarnost iskustva, čime se ostavlja otvorena mogućnost da razni pojedinci i grupe imaju toliko različita iskustva da među njima nema ničeg zajedničkog. Dakle, neki ljudi stiču veštine za koje drugi nisu sposobni i koji su njima doista zbunjeni. Ne možemo ni početi da razumemo muziciranje dok sami ne steknemo i ne vežbamo te veštine, a razumevanje u tom slučaju nije toliko stvar mogućnosti davanja verbalnog opisa koliko stvar učestvovanja u aktivnosti. Kako proučavanje drevnih civilizacija, tako i moderna etnografija nude mnoštvo primjera koje možemo primeniti na ove probleme. Primjeri stare Grčke, koji sam često koristio, jeste kontrast između teorija atomizma i kontinuuma, gdje možemo da primetimo da su autori koji su govorili istim jezikom i koji su živjeli u više manje istoj vrsti političkog uređenja antičkog grčkog grada države, predložili veoma različite ontologije. Demokrit je tvrdio da su atomi, kao i sama praznina, stvarni. Aristotel se usprotivio tome da je materija beskrajno deljiva, a svi fizički predmeti sastavljeni od zemlje, vode, vazduha i vatre. Demokrit se opet odnosio prema prostoru i vremenu kao da su sačinjeni od nedeljivih delova, dok ih je Aristotel video kao kontinuume. Za Demokrita postoji beskonačan broj kosmosa odvojenih prostorom ili vremenom ili jednim i drugim, dok je Aristotel verovao u jedan večni kosmos. Vrednosti povezane sa svakim od ovih sistema također su oštro suprotstavljene, jer je Aristotel smatrao da je kozmos proizvod imanentne stvaralačke sile, dok je Demokrit tvrdio da su njegovi kosmosi rezultat slučajne fizičke interakcije atoma. Očigledno da oni, u najmanju ruku, predstavljaju dva veoma oprečna stanovišta o tome od čega se stvarnost sastoji. Istovremeno može se reći da se, bar u nekim slučajevima, spor između Aristotela i Demokrita odnosio na aspekte sveta koji su na izvestan način njih dvojica delili. Oni su veoma različito poimali zvezde, a obojica su primetno pokušavali da sroče teorije o određenim vidljivim objektima, njihovoj prirodi, građi i rasporedu u prostoru. Aristotel je sa svoje strane svakako smatrao da on i Demokrit nude oprečne interpretacije istih pojava. Primamljivo je, ali čini mi se da je pogrešno, pretpostaviti da su njihove kosmologije bile potpuno nesamerljive i da prema tome podrazumevaju potpuno različite svetove. Postoji dovoljno dodirnih tačaka između Demokrita i Aristotela da se ne pristupi donošenju takvog zaključka. S druge strane, problem između njih nije bio stvar za koju je jednostavna presuda, suprotstavljanjem istine jedne priče i laži druge, moguća ili je ikada to bila. Treba se podsjetiti da se kosmologije uglavnom ne mogu svesti na kombinacije dobro koncipiranih formula na koje se mogu primeniti tablice istinitosti. Drugi primjer iz davnina odnosi se na kontrast između ontologija utemeljenih na supstanciji koje i Demokrit i Aristotel predstavljaju i onih zasnovanih na procesu, kao što je verovao Chuang Tse i mnogi drugi kineski mislioci, a možda i Heraklit. U ontologiji, koja se temelji na procesu voda i vatra nisu supstance već procesi, voda se upija na dole, kako kaže jedan kineski tekst. Ontologije zasnovane na procesu su zasigurno naklonjenije istraživanju transformacija stvari, kojima se one, zasnovane na supstanciji, teško mogu prilagoditi. Koliko bi Aristotel razumeo te kineske tekstove, upitno je, jer u slučaju Heraklita on pokazuje izrazitu sklonost da njegove ideje odbaci kao nesuvisle, nemoguće da je mislio to što je rekao, što je upravo onakva reakcija kakvu bi trebalo da naučimo da izbegavamo. Savremena etnografija nudi izuzetno bogatu građu za razmatranje ontologija zasnovanih na procesu. Philippe Descola je 2005. godine predložio ambicioznu četvorostruku šemu takvih ontologija: animizam, totemizam, analogizam i naturalizam, iako se njegova upotreba prva dva pojma razlikuje od upotrebe ranijih antropologa, poput Taylorove iz 1871. godine. Ove četiri ontologije se razlikuju po dve ose diferencijacije: po telesnosti, to jest fizikalnosti, i unutrašnjosti. Prva se odnosi na ono što se veruje o telima i fizičkim objektima uopšte, dok se druga odnosi na sopstvo i uverenja o drugim osobama ili razumnim bićima. Tako u animizmu i druga bića osim ljudi imaju duhove, ali ono po čemu se razlikuju su njihova tela. A totemizam pretpostavlja kontinuitet između ljudi i onih bića koja to nisu kako po osi telesnosti, tako i po unutrašnjosti, dok analogizam pretpostavlja diskontinuitete. Po obema ovim osama, iako istovremeno uspostavlja analogije između tako diferenciranih domena. Napokon, naturalizam, trenutno dominantna zapadnjačka ontologija, razlikuje ljude od onih bića koja to nisu po osi unutrašnjosti. Samo ljudi imaju kulturu u strogom smislu reči, dok je ono što ih povezuje njihova zajednička telesnost. Svi smo napravljeni od iste stvari. Očigledno je da ova šema pruža tipologiju bitno različitih prikaza onoga što postoji, iako je otvoreno pitanje koliko su oni hermetički zatvoreni jedan prema drugom. U principu se međusobno isključuju, jer se za oba kriterijuma, i telesnost i unutrašnjost, postavlja pitanje da li postoji kontinuitet ili diskontinuitet između ljudi i drugih stvorenja. Ipak, u praksi se moraju izvršiti prilagođavanja. Konkretno, naturalizam ima svoju istoriju i morao se nekako razviti iz jedne ili više drugih ontologija u šemi. Različitu, ali jednako radikalnu diferencijaciju ontologija predložio je Eduardo Viveiros de Castro 1998. godine. U nekoliko društava širom sveta, a posebno u Amazoniji, način na koji ljudi percipiraju životinje i druge subjektivitete, uključujući bogove i duhove, uveliko se razlikuje od načina na koji ta bića vide ljude i same sebe. Ljudi obično životinje vide kao životinje, a duhove, ako ih vide, kao duhove. Ali životinje grabljivice i duhovi vide ljude kao životinje, plen, baš kao što životinje, plen, ljude vide kao duhove ili kao grabljivice. Isto tako životinje i duhovi sebe vide kao ljude, a svoju hranu kao ljudsku. Jaguari, na primjer, vide krv kao pivo od manioke. Ovo je perspektivizam koji se suprotstavlja našem uobičajenom razumevanju granica između kategorija, ali sasvim sigurno i našem uobičajenom očekivanju da su te granice stabilne, ako ne i trajne. Trebalo bi da svoje reakcije na ove prikaze započnem jednom ogradom. Naime, postoje mnogi detaljni aspekti ovih problema koji su daleko izvan mojih sposobnosti da bih o njima mogao da sudim. Ipak, na temelju svog izučavanja literature, mogao bih da iznesem neka pozitivna zapažanja na temu ključnog, suštinskog filozofskog pitanja, odnosno na temu problema koji se javlja između pretpostavke o mnoštvu svetova i pretpostavke o mnoštvu pogleda na svet. Čini se da pretpostavka o alternativnim svetovima uglavnom proizilazi iz prepoznavanja da se registrovane razlike protežu na stvarnosti o kojima je reč, a ne samo na njihove prikaze. Zbog toga što su te stvarnosti međusobno nesamerljive, bar kako se tvrdi, prisiljeni smo da govorimo o mnoštvu svetova. Ali osnove za ublažavanje ovog zaključka proizilaze iz samog uspeha s kojim antropolozi hvataju to mnoštvo svetova. Iako su komentatori, a posebno filozofi, često nagađali o pojmovnim okvirima koji su međusobno nerazumljivi u svojoj celosti, to ne važi u slučajevima koje sam naveo. Nijedan se antropolog, koliko mi je poznato, nikada nije vratio s terena samo da bi objavio da nije razumeo ništa o ljudima koje je išao da proučava. Descola i Viveiros de Castro su posebno obavili odličan posao kada su opisali ne samo ono što su oni razumeli o svojim subjektima, na primjer o plemenima Ašuar i Aravete, nego i ono što su sama ova plemena razumela. Uopšte gledano, opstanak svakog društva zavisi, kako rekoh, od opsežnog znanja o njegovom prirodnom okruženju, biljkama, životinjama i njihovom ponašanju, čemu Ašuari, na primjer, i ne samo oni, dodaju neke impresivne tehnološke veštine. Ovo se odnosi, na primjer, na izradu duvaljki od odgovarajućih materijala i adekvatnih dimenzija i na ekstrahovanje otrova kojim premazuju vrhove svojih strela kada pođu u lov. Međutim, majmuni koje Ašuari love nisu puki majmuni. Oni se moraju pažljivo prevariti kako bi poverovali da ih Ašuari ne love. Životinje vide ljude kao duhove ili kao grabljive životinje, kako je to sročio Viveiros de Castro. S jedne strane, treba da se odupremo bilo kakvom redukcionističkom potezu u vidu homogenizacije onoga što je stvarno za druge ljude sa onim što mi prihvatamo kao stvarno, šta god to bilo. Ne postoji način da se, bez teorije, pristupi odgovoru na pitanje šta svet sadrži, a u slučajevima gde vlada višedimenzionalnost, mnoštvo odgovora ostaje u igri. Treba se odupreti iskušenju da se tuđe ideje i prakse odbace kao iracionalne, primitivne ili bilo šta drugo. Umjesto toga, upečatljive podatke s kojima se susrećemo kako u drevnim civilizacijama, tako i u modernim etnografskim izveštajima, treba tretirati kao priliku za učenje. Čak i onda, kada to tek započinjemo, moramo biti spremni da izmenimo ili napustimo mnoge svoje dragocene zdravorazumske pretpostavke o stvarima, kao što su uzročno-posljedična veza, promjena, ja, ličnost. Moramo da prihvatimo činjenicu da takvo učenje uvek predstavlja naporan rad i nikada se ne završava, da ne postoji algoritam za uspeh. Moramo samo da iskoristimo najbolje što možemo one prednosti razumljivosti koje će nam omogućiti da počnemo da razumemo druge, pri čemu je opet korisno podsjetiti se da izazov ne predstavljaju samo pojmovi kao što su mana ili tabu ili taonga, već i transsubstancijacija hleba i vina u Hristovo telo i krv. S druge strane, nije nužno, ili mi se bar tako čini, pretpostaviti da pleme Ašuar nastanjuje potpuno drugačiji svet u koji je Descola morao da uđe kada se borio i na kraju delimično uspeo da se pomiri sa njihovom percepcijom stvarnosti. Iskustva pojedinaca i grupa se razlikuju u neverovatno velikoj meri. Poput etnografije, I savremena nauka pruža dovoljno primjera raznih ontologija koje se sučeljavaju sa našim zdravim razumom, a slučaj novih objekata stvorenih u naučnim eksperimentima pokazuje da su mogućnosti neograničene. I ko zna šta sve još postoji da se pronađe, a kamoli da se izmisli u nekim novim istraživanjima ovdje na Zemlji, a posebno u dalekim galaksijama. Možda su samo u slučaju ludila svetovi nepristupačni jedni drugima, a čak i tada, može se pretpostaviti, nikada u potpunosti. Kakvi bi se zaključci mogli izvesti iz ovog rada? Dokle smo stigli i kako da napredujemo dalje? Dopustite mi da iznesem 5 zaključnih opažanja. Započeo bih zapažanjem da krajnji oblik lingvističkog determinizma nije pokretač. Mi nismo zatočenici našeg prirodnog jezika, ništa više nego što su to bili stari Grci ili Kinezi. Različiti stavovi o suštinskim pitanjima, koji su savršeno dobro izraženi, dovoljan su dokaz za to. Naravno, uvek se može reći da na dubljem nivou sva ona različita grčka ili kineska shvatanja odaju određene zajedničke crte koje potiču iz grčkog ili kineskog jezika, ali izazvao bih svakoga da kažu koje su to tačno crte bile. Zatim, ono što izdvaja sva ljudska bića od životinja jeste pitanje koje može, a u nekoj meri i jeste, određeno fizičkom antropologijom i evolucionom psihologijom. To je polje istraživanja koje može da ponudi i zaista nudi snažne univerzalije o ljudskoj anatomiji, fiziologiji, pa čak i psihologiji. Vredi napomenuti da su stavovi o ovim univerzalijama podložni promjenama, čak bi se moglo reći da su fluidni. Ono što je naizgled snažna univerzalija za jednu generaciju istraživača, daljim istraživanjem može se ispostaviti da uključuje značajne varijacije. Ali to nam po definiciji ne govori ništa o razlikama među pojedincima i grupama, a važno je, sada shvatam, biti veoma obazriv pri razlikovanju varijacija koje mogu postojati među pojedincima, kao u slučaju percepcije boja, i onih koje postoje između grupa, kao u slučaju prostornog okvira, gde inputi mogu biti različiti. U različitim slučajevima koje sam razmatrao, neke razlike se mogu svesti na biološke faktore, koji se odnose na strukturu štapićastih i kupastih ćelija u oku, na diferencijalni razvoj temenog i čeonog režnja i hipokampusa, te amigdale i limbističkog sistema uopšte. A kako neurofiziologija i fizička antropologija napreduju, imam utisak da razlike među pripadnicima ljudske vrste stalno rastu. Ali neke od njih se odnose na razlike u samim pojavama na koje se subjekt fokusira, bez obzira na to jesu li te razlike istaknute u prirodnom jeziku kojim se govori ili su na drugi način naučene u kulturi. U međuvremenu, uvođenje različitih vrsta perspektivizma podsjetnik je na to da postoje veoma različita iskustva ljudskih grupa širom sveta u pogledu stvarnosti, iako to ne opravdava poricanje da u izvesnom smislu svi delimo isti svet kada se prednosti razumljivosti mogu koristiti za povezivanje tih iskustava. Čak i kada je jaguar prerušeni šaman, on je i dalje također jaguar. U svim detaljnim studijama slučajeva koje sam ponudio u knjizi Kognitivne varijacije, ni jedna opšta pretpostavka, ni ona o transkulturnom univerzalizmu, niti ona o kulturnom relativizmu, nije pravedna prema složenosti problema. Za put koji je pred nama, kao minimum, moramo posvetiti dužnu pažnju kako razlikama u korišćenim stilovima istraživanja, tako i višedimenzionalnosti pojava koje treba istražiti. Samo tako, čineći i primenjujući nalaze širokog spektra različitih disciplina, možemo se nadati da ćemo pomiriti naše očigledne mentalne razlike sa onim ljudskim što nam je zajedničko. To pomirenje je očigledno poželjan cilj, ali usput moramo mnogo naučiti i o mentalnoj različitosti i o zajedničkoj ljudskosti, a to je teško, ali korisno. Na kraju krajeva, trebalo bi da možemo da izbegnemo neke opsežne generalizacije koje su ometale raspravu o temi koja očito ima tako snažne emotivne prizvuke. Konačno, ako ponuđena analiza nalazi načina da možemo pravedno da tretiramo veoma različite i na izgled oprečne pojmovne okvire iskustva, to je dobro. Međutim, ostaje glavno pitanje kako u bilo kojem takvom okviru dijagnostifikovati grešku. Tvrdim da svi različiti pojmovni okviri mogu biti validni. Ne postavlja se pitanje izbora između njih, ali to ne znači da su svi oni nepogrešivi u svim svojim primjenama. Jedan od glavnih problema za istoriju nauke je kako prepoznati i objasniti na koji način određene ideje i prakse dospevaju dotle da se smatraju pogrešnima, i to ne zato što im je neki autoritet tako presudio, već zato što su njihovi zagovornici, pristalice ili praktičari sami promijenili svoje mišljenje. Descola govori o različitim ontologijama. Problem je kako se vrši bilo kakav prelaz između njih. Antropolozi često imaju običaj da izveštavaju o ontologiji ili svetonazoru društva koje proučavaju kao da su oni jednoobrazni i nepromenjivi. Kada se uoče razlike između pojedinih izvestilaca ili se pomene mogućnost dijahronijskih promjena, uglavnom se u cilju rekonstrukcije sistema kao celine tome pridaje malo značaja. To je ono što radovi iz oblasti antropologije obično teže da nam pruže. Nasuprot tome, priče ispričane od strane istoričara filozofije ili istoričara nauke govore isključivo o promjeni i razvoju, o dramatičnim revolucijama i velikim podelama itd. Ali takav način pripovedanja sklon je tome da zanemari postojeće kontinuitete. Vraćam se dakle na svoje polazište da moramo kombinovati uvide iz mnogo različitih polja istraživanja.